Hmota. Časopis mladých ľudí o umení, kultúre a živote. Ako formu virtuálnej bezbariérovosti a inklúzie slabozrakých a nevidiacich ľudí sme sa rozhodli spracovať 6 napísaných textov do zvukovej verzie. Počúvate špeciálny podcast časopisu Hmota, ktorý vznikol v rámci zimného čísla Ticho a tma. Kristína Badáňová, Žolík ide na všetko. Žijeme a trpíme od prvého nádychu až po ten posledný. Hodený do sveta, vytrhnutý z prázdnoty, nárazovo zasadený do všetkého, čo sa zdá proti absolútnu ako zlomok sekundy. No a nech sa vám vaše kultúrne, rasové, dobové podmienenie snaží vtesnať v čokoľvek, práve vy ste hlavným aktérom tejto absurdnej hry. Disponujete totiž niečím, čo nás všetkých presahuje. Je to niečo, o čom sa bežne nehovorí, ba dokonca je to často až tabu. Pritom nám to je prirodzenejšie ako čokoľvek iné. Tento žolík vás prevádza, zostáva, aj keď všetci ostatní odchádzajú. Je to vaša vlastná smrteľnosť. Zvyk je železná košeľa. Úzkosť je fundamentálny aspekt tejto reality. Bez toho stiesňujúceho pocitu by sme totiž ľahko napochodovali do niečoho fatálne nebezpečného. A akýkoľvek iný komplexný živočích spustí v istom hraničnom bode obranný mechanizmus, ktorý sa vlastne až tak nelíši od toho nášho. Dáva mu šancu prežiť. No a síce skutočne nevieme prečo, zdá sa, že to je to, čo chceme. Dožiť sa ďalšieho rána, vytvárať zmysel tam, kde to uznávame za vhodné. Stav pokoja je však zvyk zamaskovaný za pocit pohodlia. Dajte potkana do novej klietky a stav pokoja sa dostaví až potom, čo dokonale zmapuje prostredie. To však ale neznamená, že nemôže očakávať zradu alebo nejaký drastický záver. Do tej klietky ho totiž to uložilo človek a tomu môže kedykoľvek rupnúť v bedni. Život? Aj napriek tomu, že utrpenie je podstatná zložka každej ľudskej skúsenosti, v spoločnosti sa častokrát demonizuje alebo odsúva nabok. Spomínam si na školskú družinu. Nenávidela som školskú družinu. O mojom vtedajšom osude rozhodoval niekto iný. Rodičia pracovali aj nadčasy, pretože sme nikdy nemali zvlášť veľa peňazí. Neustále opakovali, aký je život ťažký. Vtedy som tomu príliš nerozumela, dokonca mi miestami prišli patetickí. Počúvala som ich debaty o tom, kedy a kam efektívnejšie investovať peniaze a vnímala túžby pre krajší a lepší život. Spomínali napríklad nový dom alebo auto s reklamy. Vnímala som aj kontrast s ojedinele lepšou náladou, ktorá sa dostavila v každý voľnejší víkend, teda v dňoch, ktoré mohli stráviť nič nerobením alebo sledovaním nejakého pripečeného sitcomu. Dni ako takej slobody, ktoré však netrvali dlho. Nerozumela som, prečo sa na slobodu musí čakať. Celé mi to pripomínalo hru so psom. Viete, draždite ho niečím, čo veľmi chce, napríklad kostičkou, a keď ju má takmer na dosah, zrazu sa mu vzdiali na opačný koniec zorného poľa, lebo človek sa tak rozhodol. V tejto hre je predsa mocnejšou silou. Kto vie, možno si tým kompenzuje to, že aj jeho ovládajú mocnejšie sily. Ušetril si si trošku bokom, bum, zrazu tu máš pokázaný sporák, cerín boľavý zub, nedostatok síl. Vlastne je to paradoxné. Z človeka sa stal niekto, kto sa už nemusí báť neznáma a veľkého mystéria. I keď ho celkom nevie uchopiť, vie z neho ťažiť. Vie si vyrúbať strom a spraviť si z neho stôl. Vie zamestnať 1000 technikov a mysliteľov, ktorí by pracovali na tom, ako dať stroju vedomie. Fajn, človek ovládol materiu. Znamená to, že sa nemusí báť? Znamená to, že žije správny život? A tak som to všetko pozorovala. Skoro ako potkan. Aj napriek tomu, že som mojim rodičom nikdy nerozumela, ľúbila som ich. A dala by som všetko za to, aby som mohla byť s nimi na miesto družiny. Nebavili ma stavebnice, hry, bol raz jeden život, ani more si družinárky. Moji rodičia chodili tak neskoro, že som tam bývala posledná a musela aj vysvetľovať, prečo som si stoličku presnula k oknu. Zažívala som niečo, čo by iní nazvali iracionálny strach. Vysedávala som tam a pozorovala pavilón, či sa nikdy nezjaví môj otec. Bála som sa, že po ceste zomrel. A upokojenia autority mi vážne nepomáhali. V skutočnosti nemala žiaden dôkaz o tom, že nie je mŕtvý. Pokiaľ tam jednoducho bola možnosť, že mŕtvý je, emócia, ktorá s ňou prichádzala, bola silnejšia ako čokoľvek iné. Premietala som si, čo by sa mohlo diať ďalej. Časom som si zvykla na to, že vždy prišiel. Úzkosť síce pominula, ale iba situačne. Pokojne by tam ďalej mohla byť, ale nebola. Vôbec nie ako potkan. Zrazu bola niekde inde. Pri písomkách. Pri uštipačných poznámkach iných. Pri neporozumení z okolia. Pri posedení u psychológa. Pri neschopnosti vyjadriť všetko, čo cítim. Pri odozve pokusov o vyjadrenie všetkého, čo cítim. Pri prvom rozchode. Momenty plynuli. Každé obdobie prinášalo úzkosť kdesi inde. Zrazu od vás všetci chcú výsledky. A zrazu sa začne prejavovať to, že aj keď veľmi obmedzene, stále máme na výber. Vidíte to všade. Dobrý život, dobré peniaze pre dobrý život. Dobrý úsudok a dobré činy. Dobré motívy pre zlé činy. Dobré bludy pre dobrý rád a dobré veľká pýcha pre dobré veľký pád. Biele zuby. Hlúpi ľudia v politike. Klimatické zmeny. Preklenutie, precitnutie, strácanie sa vo vlastnej hlave, čítanie kníh, plnenie cieľov, robenie detí, nerobenie detí, pôvod morálky, utopické svety, informácie z tretej ruky, výber vysokej školy, rozhodnutia. Áno, rozhodnutia. Často som premýšľala nad tým, prečo sa moji rodičia nerozhodli inak. Teraz už rozumiem. Sloboda. V našej úzkosti však tkvie ohromná sila. V jej hĺbke môžeme nájsť múdrosť, ktorou jej budeme čeliť. Neverme nikomu, kto prezentuje svoj šťastný, bezchybný a spokojný život. Pretože ak taký je, je to ten v nevedomosti. Nezväzujme sa príliš. Vo svete neautentickosti hľadajme autentickosť. Nelimitujme sa predošlými rozhodnutiami. Pokiaľ nevieme poriadne zodpovedať tie veľké otázky, tak možnosti, ako nazerať na svet, je neúrekom. Nebojme sa občas vytiahnuť žolíka, aby nás život tak trochu vysmial. Počítajme s možnosťou, že možno nás tam hore nečaká kráľovstvo nebeské, ale že by sme ho radšej mohli tvoriť tu, na zemi. Hľadajme svoj vlastný morálny kompas. Načítala Eva Sajanová.